Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon takimet në kuadër të partisë dhe të radhave të ministrave dhe gjithë ekzekutivit. Pas mbledhjes së parë, pritet të mbahet mbledhja e dytë të shtunën në orën 2 dhe fokusimi është mbi revizionin e raportit të fundit për punën e ekzekutivit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkohë Alianca për Shqiptarët thuhet se do të bëhet pjesë e qeverisë dhe këto zëra tashmë çarkullojnë javëve të fundit. Nga grupi të pakënaqurve apo grupi i zjarrit në BDI thonë se janë kundër zgjerimit të shumicës sepse sipas tyre kjo bëhet për të heshtur zëra ndryshe brenda partisë Ali Ahmetit. Ata thonë se nëse do të ketë zgjerim të shumicës, pakënaqësia do të rritet edhe më tepër. Arben Taravari nga Alianca për Shqiptarët tashmë është takuar me kryeministin Dimitar Kovacevski për të diskutuar për hyrjen e mundshme të Aliancës për Shqiptarët në koalicion qeveritar. Pavarësisht se një gjë të tillë ai nuk e ka pranuar. Për më tepër do të ndjekim deklaratën e tij.
Ky takim me kryeministin Kovacevski ishte në vazhdim e takimeve që i kemi pas prej 7 nëntorit të këtij viti, mbas respektivisht me takimin e liderëve të partive politike parlamentare. Konstatuam se rruga europiane e Maqedonisë patjetër të vazhdon dhe natyrisht ne si Aliancë për Shqiptarët mbajmë atë qëndrim se do të jemi facilituas dhe ndihmës të këtij procesi me të vetmin qëllim që sa më shpejt të ecë ky proces. Gjithashtu biseduam edhe luftën kundër korrupsionit dhe funksionimin e shtetit të së drejtës, e cila fatkeqësisht është gati se e falimentuar në Makedoni. Gjithashtu biseduam edhe për ligjet të cilët janë të bllokuara në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ne si Aliancë për Shqiptarët gjithnjë kemi ndihmuar që ligjet të cilët bllokohen me qëllim e të cilët kryesisht janë për them kështu ligje për të afruar Makedonia në Bashkinë Evropiane për hir të qytetarëve dhe shoqërisë në përgjithësi do të vazhdojmë të përkrahim.
Fatë të ofertë për hyrjen në qeveri?
Tash për tash nuk biseduam konkretisht për hyrjen në qeveri, po në të ardhmen në qofse ka diçka serioze dhe diçka në qofse fillojmë të negociojmë, mediumet do të jenë të informuar në kohë, domethënë do të jemi transparent këtë drejtë.
Kristian Iskovski nga VMRO do PMNE thot se negociate aliancës për hyrje në qeveri janë sekret publik dhe se për të flitet javë të tëra. A i shtoj se çdo parti politike ka vendimarje autonome dhe autoktone. Nëse më kërkoni mendimin tim për hyrje në eventualet aliancës për shqiptarët në qeveri, do të thot një devim i plot politik, sepse ata kanë dhënë teza se kjo qeveri është duke punuar gabim, se ka faj që shumë shqiptar janë larguar nga vendi, se kjo qeveri është kriminale dhe korruptuar dhe nuk ekziston. Dhe tani hyrja e aliancës në qeveri do thot legjitimim i atyre politikave, pranim se kanë gënyer, do me thonë se nuk e kanë thonë të vërtetën dhe vetëm e gjë që u intereson është të rëmbejnë një loj zyre dhe karike, ka thonë Kristian Mickovski. Në anën tjetër, deputeti pavarur Skënder Xhepi, që ko më par u shkëput nga Alternativa, ka thënë se aktualiteti politik në vend dhe pakënaqësitë që kanë dalë në këtë subjekt, si dhe situatat e këtilla, nuk i bëjnë mirë as vendit dhe as Alternativës. Sidoqoftë, sipas tij, Alternativën e presin ditë të vështira pas humbjes së zgjedhjeve lokale dhe kur Besa dhe Alianca mund t'ia zëjnë vendin. Në lidhje me takimin, Edi Rama ka thënë se do të ishte e papalshme një kthim mbrapa në histori të Maqedonisë së Veriut. Sipas i ndryshimet e kërkuara dhe të dakordsuara, vetëm ligësia, drejtshkurtësia dhe patriotizmi i shtirur mund t'i kthejnë në arsye për t'u përçarë mes veti dhe në arsye për të krijuar përsëri probleme për këtë vend. Atë e ka pritur kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski në mënyrë zyrtare e solemne dhe të dy në këtë takim janë shprehur kështu.
Në 6 dhjetor në Tiranë do të mbahet samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor dhe ne do të jemi aty së bashku dhe është koha besoj unë për të projektuar të ardhmen përtej luftës duke kërkuar nga njëra anë së bashku të gjitha vendet tona nga Bashkimi Evropian që të na përfshi gjithnjë më shumë në të gjithë përpjekjen e organizuar për të rezistuar qoftë goditjes së madhe të çmimit energjisë elektrike, qoftë edhe inflacionit të luftës. Por nga ana tjetër, për të ndërtuar një plan të përbashkët, një plan i cili na jep mundësinë të shohim përtej kësaj faze të vështirë, të zymt, por njëkohësisht edhe jo të pambarimt.
E në rafshin kulturor, mbahet për herë të parë festivali Mojsiu, një festival që ka filluar me 16 nëntor dhe zgjat një javë në teatrin shqiptar në Shkup, ku do të performojnë të gjitha teatrot shqiptare me produksionet e veta. Në fund do të ndahen edhe çmimet kryesore, të cilat do t'i vendosi një juri profesionale. Jeta kulturore në Shkup është mjaft e ngjeshur këtë javë, po jo vetëm në Shkup, por në të gjitha qytetet ku përmbahen aktivitete të shumta për të shënuar javën e nëntorit, respektivisht javën e kongresit të manastirit dhe tutje shënimin e 110 vjetorit të shtetit shqiptar. Instituti për Trashëgimi Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë ka mbajtur disa konferenca, Universiteti i Tetovës po ashtu kongresin e parë të shkencave sociale dhe arteve, ndërkaq kulminacioni arrihet në dy datat, 22 nëntor, kur ansambli shtetëror shqiptar do të mbaj koncert të madh në Qendrën për Kulturë në Manastir, ndërkaq me 28 nëntor, ansambli shqiptar po ashtu do të mbaj koncertin e madh me 110 artistë si simbolik për 110 vjetorin e shtetit shqiptar në Teatrin e Operës dhe Baletit në Shkup. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.